Если казаць пра актыўнасць магілёўска пісьменнікаў магілёўска абласной аддзялення, то мы супрацоўнічаем як з вертыкалю ўлады, так з грамадскімі аб'яднаннямі, з установамі культуры, адукацыі, і гэта прыносіць нам свае такія станоўчыя рэчы. Прыкрываючы сакрэт, будзе сумесны праект упершыню паказаны ў Бялынічах на дне пісьменства ў гэтым годзе. Гэта «Я часцінка радзімы маёй». Гэта песні на вершы і музыку магілёўскіх кампазітараў і магілёўскіх аўтараў, якія з'яўляюцца ў асноўным членамі нашага калектыву, нашага саюза пісьменнікаў. Не ўсе, але большасць, што туды папала, і мы правялі конкурс, і атрымаўся такі вялікі канцэрт. Чэснае супрацоўніцтва з установамі культуры і адукацыі горада Магілёва вобласці таксама надае свае значныя станоўчыя вынікі. Гэта і папулярызацыя твораў, іх вывучэнне, стварэнне літаратурных, літаратурна-музычных кампазіцый, пастановак па творах нашых пісьменнікаў, уключаючы выданне песеннікаў і метадычныя выданні.